Sein.
Schön.
Das Gebiet.
Drin und gut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Mi smo u drugom satu magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Zveket mira nad Sirijom. Da li se može očekivati neočekivano? Krstareću diplomatiju Amerike i Rusije nad Damaskom analiziraju moji današnji gosti Borivo Erdeljan, dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka i novinar nedeljnika Vreme Momir Turudić. Ostanite sa nama.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Gusto música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Hablo español.
Poštovani slušalci, kao što ste čuli u najavi, moji današnji gosti, Borivoje Erdeljan, dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I kolega, novinar Nedeljnika Vreme, Momir Turudić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Rekli smo već da danas govorimo o svemu što se dešava u Siriji i pratili smo naravno ovih dana kada smo svi očekivali taj minut i sat kada će da bude ispaljena prva raketa, međutim nešto se dogodilo što je malo ko očekivao. Gospodine Erdeljan, da li pre 5 dana da vas je neko pitao da li može da se dogodi ovakav rasplet okolnosti koji donekle u ovom trenutku nešto obećava, šta bi rekli?
Pa, ne bih te želao da budem neskroman, ali mislim da sam pre 7-8 dana to čak i napisao, da je i nemoguće moguće, zato što neće tek tako lako se od dve super sile, dve ipak najveće sile, bez obzira što je koliko nisu one jednake u snazi trenutno, da se tako lako upuste u jednu direktnu konfrontaciju, a zbog nečega, pa makar se to zvalo i Sirija ili bojni otrovi. Tako da su oni koji su izgledali pre desetak dana, ja sam se oslonio na jedan tekst jednog izraelskog analitičara, svakako da su oni više nego zainteresovani, koji
i više nego upućeni.
I više nego upućeni, da nešto što bi se moglo, ako tačno umem da interpretiram, se pojavilo u izraelskoj štampi, u Harecu, najuglednijem izraelskom listu, mada uz ogradu Baraka Ravida, autora toga teksta, da je nešto što je malo nestvarno, ali je istinska mogućnost sa neznatim šansama. On je zapravo onda u sljedećem rečenica pripričao mogućnost da već tada postoje dodiri konsultacije koje bi dovele do nekako slučajnog, u navodima, slučajne mogućnosti koju je prvo rekao Kerry, a par sati posle toga Lavrov, da se nekako nađu u Ženevi i da nešto, sad, da li će to tako do kraja teći, to ostaje da nagađamo i da gledamo u bobah.
Kolega Turudiću, i vi ste ostavljali posljednjih dana prostor da li možemo da očekujemo neočekivano, ali pre desetak dana ste rekli ne verujem da može kada neko izvuče mač da ga kad tad ne iskoristi.
Meni se čini, prvo, ovo zaista jeste iznenađujući razvoj događaja, sve ide do intervencije, dođe kasnije. Američka administracija se očigledno prvo spotakla o britansko odbijanje,
odbijanje
britanskog parlamenta da se pridruži intervenciji, i onda je posle toga nastao taj začarani krug koji trenutno izgleda kao pokušaj jednog dela američke administracije da se izvuče iz problema u koje je upala time što je obećala će intervencija uskoro početi. Meni se međutim još uvek čini da je unutar Amerike pritisak da se intervencija izvrši jako veliki.
Jutro smo imali prilike... Unutar Amerike mislite na, pre svega, na vojsku ili na koje krugove? Videli smo jutros upozorenja i objašnja kako stoji mornarica.
Da, upravo na to sam mislio. Suština tog objašnjenja je mornarica postoji da bi se koristila ako ne budemo uradili ono što smo obećali. Izgledat ćemo neozbiljni i onda postojanje američkih snaga i američke moći gubi neki smisao. Osim toga, mislim da na Ameriku raste pritisak i od strane njenih saveznika. Interesantna je bila izjava Netanjahua, koji je juče rekao, on je ponovo pozvao na intervenciju i rekao ta intervencija mora biti poruka Iranu. Intervenciju traže Saudijska Arabija, intervenciju traži Turska. Vidjet ćemo kako će se razvijati. Meni se čini da, nažalost, da će do intervencije doći, ali da je pitanje vremena kada će ona početi.
Ovo sad izgleda kao odlaganje ili Obama se sad... kako tumačite ovo što se dešava? On je po vama istrčao kad je rekao idemo na Siriju, a nije dobio ni ono što je očekivao i kod nekih saveznika, ali ni u kongresu, ni u javnom mnjenju, baš toliku podršku, pa kažu i od supruge nije dobio podršku.
Mislim da nije istrčao... Mislim da se ta intervencija priprema odavno. Ja sam više puta pisao i rekao da praktično zapadne sile na čelu sa Amerikom čekaju u građanskom ratu u Siriji da vide da li će pobunjenici uspeti sami da sruše Asada uz neku taktičku pomoć u oružju, novcu, opremi, a da ako se to ne desi i ako počne ravnoteža u sirijskom ratu da se menja, što se desilo poslednjih nedelja, da će onda doći do neke vrste intervencije.
To mislite što je Asad već osvajao pobunjeničke i nisu dobro stajali pobunjenici u toj priči?
Upravo tako, videlo se da ravnoteža počinje da se menja, sukob traje već jako dugo, 2,5 godine, izgledalo da je to neka vrsta mrtvog rata u kome se ravnoteža ne pomera ni na jednu ni na drugu stranu, međutim onda je došlo do značajnih prodora od strane Asadovih snaga i onda je automatski došlo do svega ovoga o čemu pričamo. Tako da ne mislim da se Barack Obama zaleteo sa te strane, ali jednostavno nije bilo očekivano od strane Amerike.
U nekim procenama kako će drugi reagovati?
Prvo, reakcija britanskog parlamenta. Međutim, trebalo bi da imamo u vidu da britanski parlament nije bio izričito protiv intervencije. Daleko od toga, svi oni koji su glasali protiv rekli su trebalo bi intervenisati, ali su tražili od Camerona da se to učini sa dozvolom Ujedinjenih nacija.
To je ovaj moment kad pričamo o Ujedinjenim nacijama, a mislila sam da to i ostavimo za kasnije, ali sad da vas pitam, da se ipak vratimo ovo o čemu i kolega Turudić govori. Ovo je sukob koji traje godinama. Imamo na stotine hiljada mrtvih, milione izbeglica i videlo se kako se to priprema, ćutali su sve ovo vreme i čekali, a znalo se da će izgovor u jednom momentu biti to hemijsko oružje.
Pa,
to je izgovor zapravo?
Kako ne bih rekao da je izgovor. To je prešalo se preko neke zaštitne ograde, jer treba uvjeti reći da se to sve događa na Bliskom istoku, gde decenijama se iz u kratkom vremenu smenjuju bure i smirenja, ali nikad nema trajnog mira još. Tako da to nije ništa neobično, samo je sada mnogo izraženije, nažalost, sa mnogo više žrtava i tragičnije, izvinite, sa oko 100.000 mrtvih, 2 miliona izbeglica i na kraju sa začinom hemijskih otrova, ali to nije prvi put. Saddam Hussein je u Iraku 5000 Kurda ubio i mnogo više njih ranjeno. Dakle, vojne otrovi u poslednjim decenijama na Bliskom istoku nisu novost, nisu prvi put uvedeni. Takođe i Bašarov otac isto u Siriju, Hamiju, potrebio. Tako da je to izmaklo kontroli i sada, ja mislim, ipak bi trebalo u ovom trenutku, naročito danas i sutra, kada se sekretar Kerry i ministar Lavrov sastaju, to je sada kritično ukrštanje mačeva, naravno u Ženevi, gde oni pokušavaju da nađu neki obrazac kojim bi se napravila nekakva rezolucija, dokument, saopštenje, to je pitanje prilaza i naravno u Ženevi će od dvojica ministara sa maksimalnim zastavima, sa najtežim svojim argumentima nastupiti, ali sigurno da je ipak diplomatija je veština mogućeg, da će pokušati obojica, siguran sam, da nađu neko rešenje koje sada nama izgleda gotovo nemoguće, ali pre par dana izgledalo je nemoguće i ova situacija. Svi su već preračunavali kalibre, domete, rakete i ostalo. To uvek stoji, ali uvek stoji ta Kanada. Ostalo opet, da se vratimo na prošlost Bliskog istoka, prethodnih decenija u velikim ratovima, izgledalo je opet da je na ivici jedne totalne, globalne katastrofe, pa su se one nekako u poslednjem trenutku zaustavljale, na primer u ratu oktobarskom ratu 1973.
Ajde da se vratimo i na ovo, konkretno na hemijsko oružje. Vi ste, kolega Turudiću, jednom i napisali da bi to za sada bilo praktično samoubistvo, da je u tom momentu koristio kada mu je već iznad glave pretila akcija Amerikanaca da koristi hemijsko oružje. Da li ćemo mi ikada saznati koga je zaista koristio? Pričat ćemo o pobunjenicima i njihovim aktivnostima, ali ovi dokazi, da li nama ovi dokazi nešto nešto govore da je sigurno Asad potegao to hemijsko naoružanje?
Za sada ne. I interesantna vest je da se pred pregovore koje je kolega Erdeljan pomenuo, opet podiže temperatura vestima da su istražitelji Ujedinjenih nacija po zapadnim medijima pronašli dokaze da je Asadova vojska koristila bojne otrove. Međutim, njihova misija Ujedinjenih nacija nije da utvrde ko je koristio, i to je od početka jasno, nego da li je uopšte korišćen. Ali se svejedno vrši ta vrsta pritiska da su pronađeni dokazi da je to učinila Asadova vojska. Zavisno od razvoja događaja, verovatno se nikada neće saznati ko je to koristio. Prvo, situacija u Siriji je sada takva da je jako teško prikupiti dokaze na terenu, mada su to uradili istražitelji Ujedinjenih nacija. A drugo, na osnovu dosadašnjih intervencija i povoda za te intervencije, vidimo da je to posle toga jednostavno nestajalo kao priča.
I recimo ta izjava Carle Del Ponte je takođe gurnut, skrajnuta, koja je pobunjenike. Ako se
meni se čini, naravno, meni se čini da je to pominjanje koje često kažu da je neoprezno, opet Obamino pominjanje hemijskog oružja kod crvene linije, da je bilo vrlo planirano pominjanje. Posle toga je bilo nekoliko pokušaja pobunjenika da kažu da su Asadove snage izvršile napad bojnim otrovima. Ti pokušaji su bili neuspešni, ništa nije dokazano. Bilo je nekoliko pokušaja da se dokaže da su Asadove snage izvršile neviđene masakre uz ubistva stotine žena i dece. Ispostavilo se da su i to bili propagandni baloni. U jednom slučaju čak, opet kažem, navala informacija, novih vesti, zatrpa sve to. Međutim, utvrđeno je da su pobunjenici upali u selo praktično i pobili sve stanovnike koji su krivili za podršku Asadu, a to je bilo prvobitno navedeno kao zločin Asadovih snaga. To ne znači naravno da zločina nema sa obe strane, ali ovo traženje povoda i konstantno forsiranje te priče o masovnim zločinima ukazuje na to da je ovo jednostavno bilo pripremano mnogo ranije i da se taj povod čeka. Osim toga, tu je i manipulacija brojem žrtava. Kad se ovaj napad prvi put pomenuo 21. augusta, čak i prilično fantomska organizacija Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava, koja ima sedište u Londonu, čiji se izveštaji najčešće citiraju, kao šokantnu vest je navela da je bilo među 500 i 600 žrtava. S druge strane, sirijske mediji objavili su da je bilo oko 300 žrtava. I onda odjednom izjada Sjedine Američke Države i Barack Obama sa pričom da ima 1400 i koliko žrtava i oko 500-600 dece, što je naravno nemoguće utvrditi bilo u tako kratkom roku, sve da je istinama. Čak i američka javnost traži od Obame i američka administracija da kaže odakle im uopšte ti podaci, na što ne odgovaraju ćutanjem.
Ali ima i jedan detalj koji ne smemo da previdimo. Kada se dogodio svakako, kad je upotrebljeno hemijsko oružje, to je neosporno, to je bilo 21. Tada su u Damasku su bili inspektori, odnosno jeli tim, stručni tim Ujedinjenih nacija uživajući gostoprimstvo režima Asadovo, ali njima je dozvoljeno tek četvrtog ili petog dana da odu u predgrađe Damaska. Znači, da je to baš tako sigurno, da možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je ko je upotrebio, sigurno da bi režim njih dozvolio im i omogućio da odu tih 10 kilometara, jer bi se onda, jer kako je vreme prolazi, kako dani prolaze, tako tragovi nestaju i mogu da se razveju, onda je mnogo teže utvrditi ko je, naravno, kao što smo malo prečuli, kao što je rečeno, mandat jeste, mandat inspektora je da utvrde da je upotrebljeno, kako je i šta, ali ne i da utvrđuju ko je tu.
To ima ko da utvrđuje pre nego što se desi.
Da svako opredeljivanje za jednu ili drugu navijačko nije nikako dobro, pouzdano, jer može uvek opet da, moramo uvek da pomenemo da se radi o Bliskom istoku, gde je logika i ono što bi negde drugde u svetu se smatralo za izvesno, često postaje suprotno.
Da li u tom smislu, kad kažete ne možemo sa sigurnošću ni jedno ni drugo da kažemo, tumačite i u autorskom tekstu New York Timesu koji je sinoć objavljen, Vladimir Putin je naveo da su pobunjenici izveli napad na Gutu 21. avgusta kako bi izazvali pokretanje vojne intervencije u svoju korist. Jel to isto tako čitamo?
Nisam siguran da bi se tako bio rezolutan kako je Putin, jer u krajnjoj liniji ako se vratimo onome što sigurno da nisam najpozvaniji da tumačim i da analiziram, a to je oružje, njegova efikasnost, snaga i ostalo, treba voditi računa i o tome da Sirija jeste naoružana, odnosno opremljena ruskim oružjem prevashodno, ali moramo također voditi računa da je to oružje prilično staro, zastarelo, nije najnovije generacije, a i veliko je pitanje, a tu bi se usudio da se složim s onim, kaže da sirijska armija nije najveštija u upotrebi tih modernih sistema. I ako bi došlo do jednog sukoba, to bi moglo, a to se nalazi kod mnogih analitičara, u mnogim tekstovima u svetu možete naći ovih dana, da ne bi možda bilo najpogodnije za imidž ruskog oružja da ono bude, da lošije prođe u sudaru sa savršenijim sistemima koje Amerika ima na raspolaganju u ovom trenutku, a Rusi imaju u Rusiji, ali Sirici nemaju.
Kada govorimo o naoružanju, nedavno su izjavili da su ispoštovali sve iz ugovora i da su im poslali blagovremeno ta moderno naoružanje, jer se iz Damaska čula optužba na račun zvanične Moskve da nisu isporučili sve što je obećano.
Pa to je neka vrsta diplomatske igre između velikih sila, kao što je kolega Erdenja rekao, i da je to isporučeno i da je sve stiglo u ovim okolnostima, jako je teško da se sirijska vojska svemu tome prilagodi. Istu priču imamo sa Iranom, vidimo da traže pojedini ruski političari i deputati da se, ukoliko dođe do napada na Siriju, pošalje oružje koje je Rusija obećala Iranu i za koje je dat avans, a koje još uvek nije isporučeno. Nije tu oružje koje će, rusko oružje koje je stiglo ili nije stiglo, neki odlučujući faktor. Ukoliko dođe do intervencije, ukoliko se takva vrsta pomoći da pobunjenicima, ne verujem da će se iko direktno umešati ne verujem da će se Rusija direktno umešati da brani Asadov režim u Siriji. Pobunjenici će tom intervencijom dobiti vojnu premoć i onda je pitanje vremena. To može trajati jako dugo, ali će na kraju doći do poraza Asada.
Da razjasnimo našoj javnosti, pa ćemo da pričamo o tome zašto je uloga Rusije toliko važna i kakve su veze Sirije i Srbije i sve ove značaja Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti na pobunjenike. Jer kad običan gledalac, slušalac u Srbiji, ukoliko se ne bavi konkretno ovom temom, praktično ne shvata da pobunjenici, mi ih zovemo zajedno pobunjenici, ali to su toliko šarolike grupe i tu ima svega od onih najradikalnijih, vidimo šta se dešava i hrišćanima. Jer možemo nekako, kojim je zajedničkim je imenitelj jedino Asad protiv koga se bore, ali imaju još dodirnih tačaka, je to dovoljno?
Pa teško bi mogli da nađemo neku drugu dodirnu tačku. Ako se vratimo na sam početak sukoba pre 2,5 godine, već tada se vidjelo da je to kao u Libiji, koja se vrlo retko pominje, mada je slučaj dosta sličan, početak, povod, pa i ta pobunjeničke grupacije koje se kreću negde od ljudi koji su tražili više slobode, smatrajući da je Asadov režim diktatorski, do ljudi najgorih, onih najtvrđih islamista koji su se prikupili sa svih strana, koji se protiv Asadovog režima bore zato što smatraju da je bogohulno previše slobode bilo u tom režimu. Od svih grupacija ono što se najviše ističe među pobunjenicima, to jesu te najtvrđe, najradikalnije islamističke grupe koje se ističu ne samo svojim zločinima, nego i time što javno pokazuju hvale sa onim što su radili. Ima bezbroj snimaka na YouTube-u onoga što se tamo dešava, procuri tu i tamo također, kao što smo videli poslednjih dana, napad na Malulu, koja je simbolički jako, jako važno mesto, ne samo za Siriju, nego za čitav Bliski istok. Od svih ostalih takozvanih pobunjeničkih i opozicijnih grupa, tu jednostavno ne može da se definiše nikakva liderska grupacija, nikakav lider i nikakav zajednički imenitelj, osim ove priče srušit ćemo Asada. Niko od njih jednostavno ne iznosi ni bilo kakvu viziju šta posle rušenja Asada. Kakva će Sirija biti?
A imali smo prilike da vidimo u drugim zemljama na Bliskom istoku kada se promeni režim, nažalost, da se dešavaju još lošije stvari kada govorimo o napretku demokratije. Gospodine Erdeljan, pobunjenici, to nam je trenutno tema, ko su oni zapravo?
Pa, naravno, moramo i ovde, iako je Sirija nešto drugačija nego čitav sklop, čitav paket, kompleks arapskog proleća, ona je nešto drugačija, ali nešto je tu i zajedničko. Od jedne čiste ideje demokratizacije koju na jedan način koji odgovara i mentalitetu, stanju stvari, društva u arapskom svetu, koje naravno ostatak sveta teško razume, a posebno veliki centri na zapadu koji onda će da utiču na to, koji je počeo jednom čistom od Tunisa preko Egipta i Libije ili čega god hoćete, pa i Sirije, jednim čistim zahtevom za bolji život, za demokratiju na svojevrstan način, a onda tu dolazi do mešanja i, kao što smo rekli malo pre, dolazi do toga da tu svako nalazi razni svoje interese i imate sada, je normalno ne samo u Siriji, uticaj Al-Kaide. Imate te radikalne krajnje grupe i to više nema sa onom osnovnom početnom idejom na kojoj, koja je rasla iz čistog arapskog proleća. Tako je isti slučaj u Siriji. Sad imate, a onda Sirija koja ima taj problem ogromne mešavine ne samo hrišćanskog i islamskog stanovništva, nego unutar islamskog stanovništva imate alaoite koji vladaju već, iako su oni manjina, suniti čine većinu, jedva 10% su alaoiti, to je Asad i otac i sin, a porodica Asad vlada u Siriji od 1970. To je znači 40 i nekoliko godina i sasvim sigurno sam slobodan da kažem da je to jedan režim koji je vrlo, vrlo tvrd, čvrst, nepopustljiv i diktatorski.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. 47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Eko. Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Novina. Sportski spomena.
Balasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mišel
Sersu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Nobody ever
11 sati 38 minuta sa mnom u studiju Borivoje Erdeljan i Momir Turudić. U ovom drugom delu emisije treba da objasnimo našim gledaocima, slušaocima zapravo kakva je, šta se dešava ovih dana. S tim smo počeli. Dakle, zvuči kao dobra vest, ali pitanje je da li će na kraju to i biti dobra vest. Dakle, razgovori u Ženevi danas počinju između Lavrova i Kerija. Ruski plan za Siriju u 4 tačke. Sirija je odmah odgovorila da stavit ćemo pod kontrolu. Gospodine Erdeljan, za početak, to znači u stvari da su oni priznali, sa tim se svi slažu, da poseduju hemijsko oružje, pa i tu nema dileme, bar oko toga.
To tako? Je dugo već nesporno, u ostalom Asad je izjavljivo da on o hemijsko oružje neće upotrebiti protiv svog, to su bile njegove izjave, dakle, implicitno. Znači, to je nesporno da li Sirija posjeduje, računa se negde oko, preko na hiljade se računa ovih tona, koje je, jeli, razmešteno na raznim mestima, i to je sad jedan del. Ali ovaj pristup u Ženevi, gde će sigurno Kerry i Lavro poći sa vrlo čvrstih pozicija, dok ne se karte ne otvori, dok se ne pronađe nešto, a nadam se da će ipak pronaći. Naime, američki pristup je sigurno da traži jednu rezoluciju koja bi prošla kroz Savet bezbednosti, gde bi se bilo pomenuto da u slučaju neispunjenja sa odobrenjem Ujedinjenih nacija može da se interveniše. S druge strane, kako mi se čini, kako u diplomatskim tokovima kruži, da su Rusi najbliži, žele da to bude jedna neobavezujuća izjava generalno osude i upotrebe hemijskog oružja, tako da će oni, prirodno je da tako se uđe u ova 2 dana razgovora, kako će se izaći iz njih, to ćemo videti.
Da, vama kaže, treba da nas ubede da su ozbiljni.
Oni, siguran sam da Rusi i Amerikanci, to što mi ovde ne znamo sada u ovom studiju i uopšte u javnosti, ne samo našoj, nego i mnogo široj, verujte da ja sam sasvim siguran da sasvim dobro i Rusi i Amerikanci znaju ko je, kad je, kako. To je nemoguće da ne znam. Ti sistemi svetski su sigurno uvek u toku svega što se događa, i mnogo manjih stvari, a nekoli oko ovoga. Ali to se naravno u političkoj i diplomatskoj javnoj utakmici nikad dozirano koristi i po potrebi upotrebljava.
Kažu da ovi razgovori u Ženevi mogu da potraju, a i proširit će se, ne samo na njih dvojicu, nekoliko dana. Šta tu može da, ko je tu? Da li se vi slažete sa onima koji kažu da je Putin ponudio Obami izlazu iz bezizlazne situacije? Je li to dobro tumači?
Pa ne znam da li je to baš tako, to je malo grubo rečeno, diplomatski je to, bi trebalo malo delikatnije sve formulisati. Sigurno je da u Sankt Petersburg, bez obzira što je zbog Snowdena otkazan tet-a-tet susret između Putina i Obame, niko ne može da mu uveri da oni nisu u onim trenucima časkanja i minutima koji su i tu i tamo viđeni na nekakvim televizijama, da nisu i o tome, naravno, to je najpreča briga, da tu se, ja bih rekao, začela ta nit koju treba tek plesti, koja vrlo lako može da se prekine, ali ne bi je odbacio. Tako da ćemo to videti šta će od toga biti. Ne bi se odlučio ni za čvrsto, ni za jednu stvar, ali sam skloniji da će se naći neko rešenje da odahnemo svi mi. Naravno, to neće rešiti problem Sirije, koji će još dugo trajati sirijskog naroda, ali to je sada pitanje, očekuje se po onima koji možda imaju malo više uvida, da prvi korak bi, ako se nađe formula, da bude da Asad pruži za desetak dana popis onoga šta ima i gde ima od tih hemijskih sredstava i da se onda pređe na traženje, da se puste inspektori međunarodni koji će biti naravno sa svih strana i ruski, američki i drugih država, da se to locira i da onda, ali kažu da proces, ako se i dođe do olakšanja i rešenja, može, morao bi da traje bar godinu dana i mnogo više, jer su to količine koje treba uništiti. To nije jednostavno spaljivanje stare hartije.
Da li će uopšte uništavati ili će samo staviti pod kontrolu, to je sad drugo,
prvo jedno, pa
drugo
onda
pitanje,
drugo.
Da. Kolega Turudiću, šta vi očekujete od Ženeve?
Mislim da je i u Ženevi, kao i na drugim mestima, kada se interesi velikih sila prepliču oko sukoba kojih se direktno ne dotiču, odnosno odvijaju se na njihovim teritorijama, u stvari neka vrsta diplomatskog grvanja i borbe za moć. U ovom trenutku vrlo je teško reći šta će biti konačni ishod. Da li uzmicanje, povlačenje Amerike u smislu intervencije na osnovu ovoga što je Rusija ponudila, ili će se ići na dalju radikalizaciju. Meni se čini da u ovom trenutku da je opcija dalje radikalizacije verovatnija iz više razloga. Opet jedna od jutrošnjih vesti, Washington Post je objavio da CIA naoružava pobunjenike novim i modernim naoružanjem. Da se vratim opet na to hemijsko oružje i sve ove pregovore koji se vode oko hemijskog oružja. Cinično rečeno, dovoljno je oružje u Siriji na obe strane da se ljudi ubijaju i bez hemijskog oružja, što smo videli u ove prethodne dve godine. Da cinizam bude još dublji, ta cifra koja se stalno vrti oko 100.000 žrtava u odnosu na broj žrtava koji se pominje, broj žrtava hemijskog oružja, pa potpuni je cinizam govoriti ovo je granica koja se ne prelazi sve i da je 1.500 mrtvih ljudi, odnosno na 100.000 pobijenih ljudi.
Kada se nije reagovalo.
A budemo surovo realni, neke razlike, da li je neko ubijen granatom, nožem, avionskim bombama ili hemijskim oružjem, nema neke razlike. Tačno je ovo što je rekao Bora, da je upotreba hemijskog oružja predstavlja neku vrstu proširenja sukoba.
To je nemoralno.
Međutim, ono što smo pomenuli, Bora je pomenuo da je Saddam Hussein koristio oružje protiv Kurda. Ne samo protiv Kurda. Saddam Hussein je koristio oružje protiv Iranaca u iračko-iranskom ratu. Iranci su dali bezbroj dokaza. Ja sam sretao ljude u Iranu koji dan danas imaju jezive posledice jer su bili dokačeni hemijskim oružjem koje su iračke snage koristile protiv njih. Niko tada nije reagovao. Tako da ta priča o moralu ili nemoralu, to i o crvenim linijama ne stoji. Oružje je korišćeno, ljudi se ubijaju i sa jedne i druge strane, a to je sad povod za ovo što se dešava u Ženevi. S te strane, slažem se sa Borom da sve i da dođe do dogovora i da ne bude intervencije, to na terenu neće promeniti apsolutno ništa. Na neki način potpuno je drugi plan palo šta se dešava u Siriji. Sukobi se nastavljaju, žrtve padaju na obe strane, i tu ni dogovor ove dve sile da se hemijsko oružje sve i da se to sprovede, što smo pomenuli već, što je u nekom kratkom roku gotovo nemoguće i u idealnim uslovima je gotovo nemoguće u kratkom roku, sve i da se to desi, sukob će se nastaviti sa tragičnim posljedicama kakve još ima, i to je ono što je najbitnije u svemu ovome o čemu pričamo.
Ajde da pomenemo, to sam najavila i pre toga, ulogu Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti. Mi smo već prošli kroz tu priču, ali vidimo koliko opada značaj same svetske organizacije u poslednjih godina. Obama kaže da mene to ne obavezuje i to ne bi bilo prvi put. Vidimo Vuk Jeremić kaže to mora da prođe kroz UN. Koliko ova rezolucija sutra i da dođe na Savet bezbednosti, ukoliko se dogovore, opet nešto znači.
Pa hajde da budemo potpuno realni i da se vratimo ne samo nekoliko godina unazad, nego i nekoliko decenija unazad. Rezoluciju Ujedinjenih nacija velike sile poštuju kad im to odgovara, a kad im to ne odgovara, ne poštuju. Konkretno na Bliskom istoku bezbroj rezolucije Ujedinjenih nacija doneto je u vezi izraelsko-palestinskog pitanja, pa nijedna nije bila ispoštovana i ništa se nije desilo. Ovo što kažemo da opada, ja nemam utisak da opada, ja nemam utisak da je ikada taj izvršni mehanizam Ujedinjenih nacija i bio uopšte značajan za funkcionisanje velikih sila. Sve to izgleda kao neka velika predstava, u redu je, donosimo rezoluciju, ne donosimo, i onda vidimo, na primjer, u slučaju Iraka 2003. u slučaju bombardovanja SR Jugoslavije 99. a to može, ali i ne mora. To se jako brzo zaboravlja posle sledećih sukoba. Neke razlike među libijskog i sirijskog sukoba što se tehnologije tiče, razlika je što je tamo postojala rezolucija Ujedinjenih nacija. Međutim, hajde da se setimo na što se odnosila rezolucija. Rečeno da će se raditi o ograničenoj intervenciji čiji je cilj zaštita civila i čiji cilj nije obaranje režima. Intervencija je trajala 6 meseci do obaranja režima uz strahovito stradanje, više od 30.000 mrtvih, i to je pokrilo ćutanje posle svega toga. Tako da što se tiče te bitke velikih sila u Savetu bezbednosti, mislim da se to tiče mnogo više njih samih, a nekog poštovanja rezolucija nije ga bilo, neće ga ni biti ni u budućnosti.
Neće ova rezolucija doći, njen nacrt u Savet bezbednosti, pre nego što oni pronađu neku vrstu zajedničkog imenitelja, jer ako sad dođe, onda je odmah jasno šta je, imate veto Rusije i Kine, ili ako bude rezolucija predložena sa moskovske strane, onda ćete imati veto Amerike i Kanadske, Britanije i tako dalje. Ali to što je rečeno u istoriji, imate, uvek treba setiti Bliskog istoka, Ujedinjenim nacijama i neizberne čuvene rezolucije posle Radionskog rata 67. Saveta bezbednosti broj 242, koja govori o povlačenju izraelskih snaga sa okupirane teritorije. To se sad odnosi, može odnositi samo na Golan sirijski, i a pre svega na zapadnu obalu, odnosno na palestinske teritorije. Ta rezolucija u svom zvaničnom tekstu na engleskom jeziku, koji se koristi kao ovo, član iz engleskog, u engleskom jeziku D, da kaže, ne postoji, piše samo povlačenje from territory, sa teritorija, i onda je svako interpretira na svoj način. To je praktičan primer koji stoji već od 1967.
I proveren recept koji se uvek koristi.
Tako, rezolucije se često usvajaju da bi mogao svako da ih interpretira na svoj način. To je i prećutan dogovor da bi, naravno, ono bilo nešto usvojeno što svima godi, ali onda da svako koristi kako mu najviše odgovara. Tako i ovde, ako dođe nekog dopre do Saveta bezbednosti, dopreće samo rezolucija koju će Savet bezbednosti usvojiti, a onda dolazi pitanje interpretacije, njenog sprovođenja i onoga čemu je teško gledati i videti šta će biti u budućnosti.
Ostalo nam je još toliko vremena da prokomentarišemo ovo što se dešava u Turskoj ovih dana. Sve funkcioniše, to je svima jasno, po principu spojenih sudova. Imali smo Egipat, pa kad se malo par dana neko zatiše čim je krenula Sirija, sad ne pominjemo Egipat, govorimo o Siriji, sad u Siriji očekujemo neke pregovore, od juče je Turska, da li tu možemo da očekujemo eskalaciju i kako to tumačite, jer ostalo nam je samo još toliko vremena da te poslednje informacije protumače.
Na osnovu priča svojih prijatelja koji dosta dugo žive u Turskoj, čini mi se da u Turskoj neće doći do eskalacije, to je neka druga vrsta problema koja ima socijalnu dimenziju i više vezana za unutrašnju politiku Turske nego na ono što se oko te zemlje dešava.
Tako da, Turska ostaje, što se toga tiče, i važan činilac u priči o Siriji, ali ima svoje probleme očigledno.
Ima svoje probleme, ali gledano gore, posmatrano kao iz nekakvog avaksa, Bliski istok, dok se Egipat ne stabilizuje i ne smiri kao jedan od stožera čitavog Bliskog istoka, kako god gledao ko na mesto Kaira i ulogu Kaira koja je neizbežna, koja je opadala u poslednjih decenija, godina i tako dalje, Kairo ostaje temelj odnosa na Bliskom istoku i bez smirenog Egipta koji će naći svoju ravnotežu, ni ostatak Bliskog istoka, pa bila to Sirija, bilo palestinsko pitanje, u svemu tome uticaj Egipta toliki da treba jedno smiriti da bi mogli da očekujemo da se i ostatak smiri, pri čemu nije ništa važnije od nečeg drugog, niti je sudbina jednog naroda značajnija od druge, ali to na Bliskom istoku tako stoji od kad ga pamtimo i od kad postoje ove sve dileme, sukobi i ostalo koji su nastali negde u stvari posle Prvog svetskog rata, kada su velike sile svojim uticajem stvarale, rastavljale, sastavljale države, a i bitno uticale na njihov unutrašnji razvoj.
Ali tu vidimo da ipak neko to od gore vidi sve i kontroliše. Zašto ne pričamo ovih dana o Egiptu? Kako se to odjednom utihne i okrenemo se ka Siriji?
Zato što su loše vesti očigledno uvek jače vesti. Kada negde dođe do eskalacije, onda se naravno mnogo više priča o tome, kao ovog puta o Siriji, to automatski potiskuje u drugi plan nešto što je bilo toliko važno. Već sam pomenuo primjer Libije, znači Libija je 2011. bila svetska vest broj 1 od početka do kraja godine i posle toga je potonula u gotovo potpuno ćutanje. Slično se desilo sada sa Egiptom, kao što je Sirija na neki način došla u drugi plan u vreme eskalacije nasilja u Egiptu.
I mislite li da će Egipat da ovako bude u drugom planu dok se ne završi Sirija, ili će tu, kakve procene u stvari?
Ne mislim da je to toliko vezano jedno za drugo, u smislu da se Egipat smiruje zbog toga što je Sirija eskalirala. Jednostavno to su posebni su to problemi. To je, ne može se jedan isti aršin primenjivati za sve zemlje. Nije ono što se desilo u Egiptu toliko vezano sa onim što se desilo u Siriji. U Egiptu je sad stanje neko koje bi mogli nazvati trenutnim primirjem. Masovnim hapšenjima muslimanskog bratstva, vojska je praktično obezglavila ovu organizaciju. Međutim, da li je problem time rešen? Nije. Nijedan problem time nije rešen, ni politički, pre svega socijalni. Egipat će u budućnosti morati da se suoči sa svim onim zbog čega se desila i revolucija kada je svrgnut Mubarak, zbog čega su izbili nemiri kada je svrgnut Morsi. Ništa od tih problema nije praktično ni dotaknuto, tako da mislim da nije realno očekivati da ovo stanje zatišja i mira potraje predugo.
Nije rešenje sigurno, ni za Siriju, nije budućnost u režimima porodičnim od oca Asada na sina Asada, kao što nije ni stvarna budućnost Egipta večno održavanje vojnih režima od 52. kad je Egipat proglašen republikom, kratko sa Nagibom, zatim sa Naserom, sada to Mubarakom, to su sve vojni režimi koji su se sada povukli pa da vuku konce iz poleđine, ali evo sad ipak ne pristaju na to, nego opet se vraćaju da to nije budućnost za Bliski istok. Bliski istok i mora da ima jednu drugačiju budućnost za ovaj milenijum, za ovo stoleće, i oni to zaslužuju, za koje nisu ni oni sami spremni, jer im se nije pružila prilika, a ni ostatak sveta nije spreman da razume da to mora da se razvija iznutra, a ne po receptima koji će im biti dostavljani, pa bili oni iz Evrope, iz Vašingtona, naravno ne iz Moskve i tako dalje. Mora da nađe svoj put, jer da tome dodamo i monarhije u ovom petrolejskom poru, Saudijska Arabija i tako dalje. To su stvari kojima vreme prolazi, ali je sad kritični trenutak prelaska na nešto drugo što ni sami Arapi ne znaju kako bi trebalo i kako će izgledati, a svet češće u uverenju ili u računici sopstveno ili na izgleda njima pomaže, greši i rezultat je takav kakav je, kakvo je današnje stanje na čitavom Bliskom istoku, od Sirije pa dalje.
Dakle, plaćaju visoku cenu uterivanja demokratije, da tako kažem.
Pa nemojmo reći možda uterivanja, ali toga traganja za demokratije, gde oni koji pomažu često odmažu, a oni koji odmažu bi možda nečim i pomažu, ali to treba sve da nađe svoj zajednički imenitelj.
Pokušat će da ga nađu u narednom periodu, a to je i razlog da o tome razgovaramo i u nekoj od narednih emisija Talasanja. Hvala vam za danas što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Dakle, poštovani slušalci, u prethodnih sat vremena sa vama su bili Borivoje Erdeljan i Momir Turudić. Moje ime je Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.
Drunken hearts, guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. In those weeks.